Shekulli i 18, shekull misionar. Kalojmë tani në misionin e sotëm të ciklit mbështetur mbi studimin katoliket në Perandorinë Otomane në shekullin e 17-18. Fryti penës historianit jezuit Ant Giovanni Sale, botuar në revistën e mirënjohur të jezuitëve italian, Civiltà Cattolica, numri 3921, muaj nëntor 2013. Po sjellim një dyshmi të Don Nocnikajt, që flet për ndikimin e madh të Francës e të Austrisë mbi jetën e Shqipërisë e të shqiptarëve, pasi kemi folur për dy konsujt e mirënjohur të Francës.
Se sa i madhe ishte ndikimi i konsujve të Francës dhe të Austrisë mbi jetën shoqërore, politike të vendit, e shikojmë qartë përmes një epizodi të reguar nga Dom Ndos Nika në librin Kujtime të një jetës së kalume. Ndër ngjarjet më të para që më kanë mbetë ngulur në mend dhe teme që është në vështrim, kje vorrimi i Bib Dot Pashës Mirdis, një aty në vjetën 1870, shkruan për të nërfyrë në vijim, këtë varrim me gjitha holësit, duke na lënë edhe një dëshmi tjetër të vyrë të rriteve të varrimit në fund të shekut 19.
Printe një deg ushtrie me davlen, tyra në vajtim e me pushk për nën krah edhe me dy pashalar të Shkodrës. Mas ty në vinte kryqi me dy kanila për anë. Vishin manhe resht mas reshtit, gjakoje priften dëveshun me kotat bardha e me ka një qirin dor, të iknut lutun atë për të vdekun. E mas ty në prifti i famulis me stol të zez për mi kotën e bardh. E mas tia gjipeshvi Shkodrës, me dy meshtar për anë. Mas ty në vinte arkivoli i të vdekunit, i bartun paradursh nga mecat e mirdic, me kryt mullu me kapolin e gjurdijes, e që thak t'i uleshin paraftyret. Mas kufoms vishin kapidanat e mirdic, me krejnë e pari, të gjithë me gjurdijet zeza e me kapolet lëshume për para, e me pusht gjatën e në krah, me gryka për dhe. Mas ty në resht, vinte kali i dëvdekunit, një kali bukur i bardhë dhe zemrak i pashoq, po që ja dit i majton për freni prej sezit, ecte i qetë me kryvartas, si ta dinte se ishte dit i azi, i mulum që prej krejet e bishti me paf të zez, të lshume deri të kant. Mas ti vinte shumica e popullit me parije e vogjli, Muhamedan e Krishtian, e kështu derin varezin nërmajit ku, mas i e pat beku prifti, princi, kështi në vorf. Mrapa populli u shpërndatu i këthy se i cili të shpia.
Po varimi nuk përfundon me kash, shkruan prifti. Ne mas nesre mram një tuba në mish personal Bib Dot Pashës, që për gjallët e ti nuk patën e guxim me përballu e faqes, natën për tërë shku në qilë në vorrin, nxurën e trupin e ti të vdekun për jashtë dhe lanë, mas si patën e ndesh e marë petkat e pashnis në arë, për më mëllu e qëllimin erë të asaj psjelje, por nuk ishte qëllim vjelsije, por vetëm shnerim që deshne me i bom pas vdekjes. Por se o murë vesh në nadje, një shëmtimi tilë, konsulli Francës vrapoj të pashe e venit dhe i dha lajmin telegrafik ambasadorit Francës në Stamol, edhe ministrit jashtë në Parigi. Ashtu bani edhe konsulli Austrisi, ju deshne me bade e komandantit Shkodrës për Stamol.
Nga net dy pashalart e Shkodrës të Varrezat, dhanë urnat forta, Demek, për me zbulu fajtoret, e nësa pritejt vishin kapidanat e krente mirdic, për me baku vend për atë ngjarje të shëmtume, u mur urdhen për istamolet me i voru ato të prica, me nërimi ushtaraket mlaja, dhe me u ba një vor monument në kujtim të ti. Nërmjetësu në konsujt e Francët Austris me e myllat ngjarje të shëmtume, për me prit vrasa, nërmjet mirditës e Shkodrës, kështu të regon prifti Domnocnikaj.